บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปดังได้กล่าวมานานแล้วว่าการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกแสดงอารมณ์ของกรรมฐานไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็น21อารมณ์นั้นเพื่อให้คล้อยตามจริตอัธยาศัยของบุคคลที่แตกต่างกันออกไปคืออารมณ์บางประการจะไม่เป็นที่สบายไม่โน้มน้อมเข้าหาความสงบสำหรับบุคคลบางคนแต่ก็เป็นที่สบายอาจโน้มน้อมเข้าหาความสงบได้สำหรับบุคคลบางคนดังนั้นจึงทรงตรวจสอบในส่วนที่เป็นจริตและปัญญาของบุคคลที่แตกต่างกันจึงทรงวางธรรมะในลักษณะหลากหลายในส่วนของกายานุปัสสนาก็ว่ากันมาแล้วโดยลำดับแต่ในส่วนของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกหรือตามดูซึ่งเวทนานปรากฏขึ้นแก่ตนเป็นกรรมฐานที่ทรงแสดงเพื่อให้คล้อยตามจริตของบุคคลที่มีตัณหาจริตอ่อนปัญญาแก่กล้าบุคคลประเภทนี้จะไม่ติดในส่วนรูปธรรมที่หยาบๆแต่จะมาติดอยู่ในสุขเวทนาที่มีประการต่างๆซึ่งจะพบว่าท่านที่ติดอยู่ในสุขเวทนานั้นท่านจะติดเรื่อยไปแม้ในส่วนที่เป็นผลแห่งฌานที่ท่านเรียกว่าติดฌานบ้างติดสมาธิบ้างเป็นต้นไม่ต้องกล่าวถึงในระดับที่ลดต่ำกันลงมาเช่นติดความสุขที่เกิดขึ้นจากการนั่งการนอนการพักผ่อนการเที่ยวเสพเป็นต้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการติดอยู่ในความสุขเหล่านั้นทั้งนั้นตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในด้านของตัณหานั้นไม่ถึงกับรุนแรงแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีตัณหาคือจะติดในส่วนที่ประณีตลึกซึ้งลงไปแต่จริงแล้วลักษณะของตัณหานั้นแม้ในส่วนอารมณ์ของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ทรงแสดงในข้อแรกนั้นก็จะพบว่าพื้นของตัณหาก็แตกต่างกันอย่างคนที่ตัณหาหยาบมากที่สุดก็ต้องมาเจริญป่าชาทั้ง9ดูซากศพแต่คนที่ตัณหาไม่หยาบรุนแรงอะไรก็จะเริ่มมาที่ธาตุ4หรือแยกร่างกายออกเป็น32ส่วนแต่ถ้าตัณหาที่อ่อนลงไปกว่านั้นหน่อยก็มาใช้เฉพาะส่วนของอานาปานสติหรือใช้สติระลึกถึงอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อยต่างๆให้สติระลึกรู้เท่าทันอิริยาบถเหล่านั้นก็สามารถที่จะโน้มใจเข้าหาความสงบได้แล้วท่านนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์จิตของบุคคลตรวจสอบจิตใจของตนดูว่าอารมณ์อะไรที่เป็นที่สบายสำหรับตนและสามารถที่จะสงบความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากของใจลงไปได้ไปใช้อารมณ์เหล่านั้นในการกำหนดระลึกบุคคลประเภทตัณหาจริตที่อ่อนลงมาก็จะติดอยู่ในส่วนของสุขเวทนาเวทนานั้นแปลว่าความเสวยอารมณ์เป็นขันธ์หนึ่งในขันธ์ทั้ง5ประการแต่ว่าเป็นส่วนของนามขันธ์เป็นงานอันเป็นหน้าที่ของจิตซึ่งทำหน้าที่เสวยอารมณ์อย่างที่ท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปพระพุทธศาสนาสรุปไว้เป็นนามรูปกับกายกับจิตเท่านั้นเองและมาสรุปในส่วนใหญ่เอาไว้ก็เป็นเรื่องของขันธ์ทั้ง5ประการส่วนรูปก็เป็นกายหรือรูปขันธ์ส่วนเวทนาก็คือจิตที่ทำหน้าที่เสวยอารมณ์สัญญาก็คือจิตที่ทำหน้าที่จำสังขารก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตดีบ้างไม่ดีบ้างกลางๆบ้างส่วนวิญญาณก็คือจิตที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสซึ่งงานทั้ง4ประการนี้ล้วนแล้วแต่เป็นงานของจิตด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเรื่องของเวทนาจึงมีเหตุมีปัจจัยที่เกิดสืบเนื่องกันมาและปรากฏแก่บุคคลใน2ทางด้วยกันคือทางกายกับทางใจแต่เวทนาที่เกิดที่กายถ้าหากว่าไม่มีใจครองก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากว่าร่างกายที่มีใจครองอยู่ก็ ็เกิดเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเพราะใจไปกำหนดในเวทนาเหล่านั้นในชั้นของการศึกษาเฉพาะในที่นี้ทรงแสดงให้บุคคลผู้ปฏิบัติกำหนดระลึกรู้เวทนาที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆจนเมื่อสุขเวทนาปรากฏขึ้นก็กำหนดรู้ว่าขณะนี้เรากำลังเสวยสุขเวทนาเป็นต้นแต่ประเภทของเวทนาที่ใช้กำหนดระลึกกรรมฐานนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าทรงแสดงแก่ใครผู้ฟังมีพื้นเพอัธยาศัยมีวาสนาบารมีแก่กล้าพอที่จะจำแนกแยกแยะเวทนารู้เท่าทันหรือไม่ถ้าหากว่าโดยทั่วไปก็อาจจะแสดงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเองคือเป็นรูปของเวทนาขันธ์เท่านั้นแต่ในที่บางแห่งจะทรงจำแนกแสดงในส่วนย่อยออกไปเป็นเวทนาสามประการคือแยกออกเป็นส่วนสงสุขสุขเวทนาคือความสบายกายและความสบายใจซึ่งบุคคลสัมผัสได้เสวยอยู่ในขณะนั้นนั้นก็เรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจอาการที่กายในใจถูกแผดเผาด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยกิเลสด้วยความรู้สึกโทมนัสน้อยใจเป็นต้นก็เป็นส่วนของทุกขเวทนาแต่บางครั้งจิตมัธยัสถ์เป็นท่ามกลางไม่ตกลงไปในฝ่ายของความสุขหรือความทุกข์เราก็เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาเวทนาที่เป็นกลางแต่ในที่บางแห่งถ้าผู้ฟังมีสติเป็นไปได้เร็วมีสัมปชัญญะมากพอก็จะทรงจำแนกแสดงเวทนาออกไปเป็น5หรืออาจจะแสดงเวทนาออกไปเป็น9หรืออาจจะแสดงเวทนาออกไปเป็น6และกระจายออกไปเป็น18เป็น32แล้วกระจายออกไปเป็น108ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าสติของบุคคลระลึกทันขนาดไหนเนื่องจากพอพูดถึงเวทนาแล้วเป็นเรื่องของขณะเท่านั้นเองเวทนาแกไม่หยุดนิ่งไม่ได้อยู่กับที่แกมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของแกเองตลอดเวลาในขณะที่จิตกำหนดระลึกรู้สุขเวทนาอยู่นั้นบางทีสุขก็เปลี่ยนไปแล้วหรืออาจจะสุขเพิ่มขึ้นหรืออาจจะสุขน้อยลงหรืออาจจะคงอยู่นิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะพลิกอีกกลับด้านหนึ่งขึ้นมาเป็นทุกขเวทนาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าสติไม่เป็นไปเร็วมากพอการที่จะไประลึกรู้เวทนาซึ่งเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเร็วก็เป็นการยากแต่ว่าเนื่องจากในมหาสติปัฏฐานสูตรผู้ฟังมีพื้นฐานทางสติปัญญาสูงและมีจิตใจโน้มน้อมอยู่ในเรื่องของสติปัฏฐานเป็นปกติแม้แต่เป็นเด็กเป็นคนหรือตลอดถึงนกแขกเต้าภายในสถานที่นั้นก็ได้รับการสั่งสอนให้มนสิการถึงอารมณ์ของกรรมฐานอยู่เวลาประสบกับภัยอันตรายสามารถปล่อยวางในสังขารธรรมทั้งหลายได้โดยไม่ยึดติดไม่วิตกกังวลหรือไม่กลัวแม้แต่ความตายเพราะมองเห็นร่างกายเป็นเพียงแต่กลุ่มของกองกระดูกที่ท่านเล่าถึงนกขิต้านกแขกต้าพุทธรักขิตในต้นเรื่องของพระสูตรว่าภิกษุณีท่านสั่งสอนให้นกแขกเต้าเจริญอธิกะสัญญาให้มองเห็นร่างกายเป็นเพียงกองกระดูกเท่านั้นเสร็จแล้วท่านก็เมื่อนกแขกเต้าพูดได้มากขึ้นท่านก็อธิบายเข้าใจว่าทั้งหมดนั้นเป็นกองกระดูกไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นนกแขกเต้าหรือเป็นสัตว์เหล่าอื่นก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นกองกระดูกเท่านั้นโอกาสหนึ่งก็จะต้องแตกทำลายแยกสลายไปดินก็จะเป็นดินน้ำก็จะเป็นน้ำลมก็จะเป็นลมไปตามธรรมดาของธาตุขันธ์เท่านั้นนกแขกเต้าซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานสามารถที่จะอาศัยความเข้าใจเพียงเล็กน้อยของตัวเองเวลาเผชิญกับการคุกคามของนกเกี่ยวซึ่งเฉี่ยวแกไปภิกษุณีพยายามไล่ให้นกปล่อยก็ไม่ปล่อยแต่ในที่สุดแกก็ปล่อยเมื่อนกแขกเต้ากลับมาภิกษุณีถามว่าเธอคิดอย่างไรในขณะที่เฉี่ยวไปแกบอกว่าก็ไม่ได้คิดยังไงคิดแต่เพียงว่ากองกระดูกกำลังกองกระดูกกำลังนำพากองกระดูกไปในที่หนึ่งแล้วก็จะตกเรียรายอยู่ในที่หนึ่งจะหมายความมาแกมองเห็นแกเองก็เป็นกองกระดูกกองหนึ่งเหยี่ยวเองก็เป็นกองกระดูกกองหนึ่งเหยี่ยวแกจะกินแกแล้วเสร็จแล้วกองกระดูกแกก็จะตกเรียรายอยู่ในที่หนึ่งแล้วแม้กองกระดูกคือเหยี่ยวก็จะตกเรียรายอยู่อีกในที่หนึ่งส ซึ่งความเข้าใจในลักษณะนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงความรู้เห็นระดับของสัญญาคือความจำตามรูปแบบเท่านั้นเองภิกษุณีท่านแนะนำสั่งสอนไว้อย่างไรนกแขกป้าก็ตอบได้เข้าใจไปเพียงเท่านั้นแต่ที่สำคัญก็คือขจัดความหวาดความกลัวความสะดุ้งที่เกิดขึ้นเพราะภัยอันตรายคุกคามลงไปได้ดังนั้นพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงในส่วนของกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเพราะพื้นฐานของคนฟังมีมาตรฐานสูงและมนสิการสนใจอยู่ในธรรมะเป็นปกติคือหนึ่งนิดจึงหลากหลายออกไปทุกข้อเลยในส่วนของเวทนาแทนที่จะ1 2 3 4 5ก็ทรงกระจายออกไปเวทนาถึง9ประการด้วยกันซึ่งตอนนี้ตอนนั้นการจำแนกแยกแยะให้เห็นเวทนาชัดเจนออกไป9ประการว่าเวทนานี้เป็นเวทนาอะไรนั้นตัวการสำคัญคือสติมาความมีสติที่จะต้องแนบแน่นอยู่กับอารมณ์ตลอดเวลาไม่พลากไปจากอารมณ์ไม่มีคำว่าเผลอเรอหลงลืมหรือความเลือนหลงแห่งสติสติที่จะเป็นไปได้เช่นนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกปรือการอบรมการกระทำบ่อยๆที่ทรงใช้คำว่าภาวิตาภวลีกตาอบรมกระทำให้มากอบรมกระทำให้มากเพราะในส่วนของปริยัติแล้วอาจจะหลากหลายออกไปด้วยวิธีการต่างๆแต่ในเรื่องของการปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องของการปฏิบัติเท่านั้นเองบางครั้งรายละเอียดของธรรมะมีลักษณะเหมือนกับแผนที่แสดงรายละเอียดของสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่ในชั้นของการปฏิบัติแล้วเรารู้เส้นทางสำหรับไปในสถานที่นั้นก็พอแล้วไปให้ถูกสถานที่นั้นรายละเอียดจะไปพบไปเห็นในสถานที่นั้นเองการปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นปัจจัยที่จะต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติก็คือสติกับสัมปชัญญะหรือสติกับสัมปชัญญะและมีความเพียรพยายามที่จะระลึกรู้ในอารมณ์ต่างๆไม่ได้เจาะจงเฉพาะในรูปแบบวิธีรีตองของการประพฤติปฏิบัติแต่แม้ในภารกิจการงานต่างๆที่ท่านใช้สำนวนว่ามนสิการถึงอารมณ์ของกรรมฐานคือการกระทำงานอะไรก็ตามจะมีใจจดจ่ออยู่ในเรื่องเหล่านั้นจะเป็นการ เป็นการฝึกปรือเสริมสร้างกำลังของสมาธิกำลังของสติกำลังของสัมปชัญญะและแรงของความเพียรให้มีกำลังสูงขึ้นเพื่อให้บุคคลพร้อมที่จะกำหนดระลึกดูเวทนาซึ่งปรากฏขึ้นในขณะนั้นสติมาแปลว่าความเป็นผู้มีสติเป็นลักษณะสั้นไปในอารมณ์นั้นเป็นลักษณะของตามระลึกเป็นลักษณะของความรู้ทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นและระลึกทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นอย่างที่เคยกล่าวมาอยู่เสมอว่าสติในขั้นของการใช้งานในชีวิตประจำวันนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามฝึกปรือให้ระลึกได้ระลึกทันและนึกออกไม่ว่าในกิจการงานอะไรก็ตามงานทั้งสามอย่างนี้เมื่อพูดเป็นถ้อยคำแล้วก็เป็นเรื่องที่ออกจะยาวแต่ในชั้นของการปฏิบัติจะเห็นว่าสติเกิดดับไปตั้ง 3-4 ขณะด้วยกันคือระลึกทันระลึกได้นั้นเป็นการระลึกถึงเรื่องราวในอดีตทั้งส่วนดีและไม่ดีเป็นการระลึกได้อย่างรวดเร็วและในขณะที่ทำอยู่ระลึกรู้อยู่ก็ระลึกทันอยู่ตลอดสติเป็นตัวแนบแน่นอยู่กับอารมณ์ที่กำหนดระลึกในขณะนั้นและเมื่อระลึกไปแล้วก็นึกได้นึกออกว่าได้ทำไปอย่างนั้นได้พูดไปอย่างนั้นได้แสดงไปอย่างนั้นในชั้นของกลของการดำรงชีวิตถ้าสติเป็นไปได้ทั้ง3จังหวะเช่นนี้ความพลั้งพลาดต่างๆก็จะเกิดขึ้นน้อยถ้าเป็นงานหยาบๆแล้วก็จะไม่เกิดขึ้นเลยแต่ในชั้นของรายละเอียดคือในขณะของแต่ละขณะที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นบางครั้งก็อาจจะขาดหายไปในส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งบุคคลระลึกไม่ทันดังนั้นในส่วนของสติ จึงจะต้องระลึกโดยนัยยะที่กล่าวแล้วและปิดกั้นกระแสระลึกทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นและปิดกั้นกระแสของอารมณ์ได้ด้วยอารมณ์อะไรที่เป็นอุปสรรคของความสงบสติจะทำหน้าที่ปิดกั้นกระแสของอารมณ์เหล่านั้นเพราะเรื่องของสติเป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลอยู่ตลอดไปพูดโดยภาษาธรรมดาสามัญแล้วหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือพัฒนาสติกับปัญญาเท่านั้นเองพอสติสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์กิเลสที่มีรูปแบบต่างๆเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปก็ชื่อว่าหมดสิ้นไปทีนี้ในส่วนของสัมปชัญญะหรือบางทีในที่นี้ทรงใช้คำว่าสัมปชานะที่แปลว่าความรู้ทั่วพร้อมนั้นผู้ปฏิบัติก็จะพบว่าเวทนานั้นแก่เร็วเร็วกว่ากายมากถ้าหากว่าความรู้ไม่ทั่วพร้อมคือไม่ทันต่ออารมณ์ต่อเวทนาที่ปรากฏเกิดขึ้นการที่จะรู้เวทนาได้อย่างชัดเจนก็จะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นในชีวิตประจำวันของบุคคลจึงจำเป็นจะต้องพยายามเสริมสร้างในส่วนของสัมปชัญญะให้มีกำลังเป็นไปแรงกล้ามากขึ้นเช่นโดยการจำแนกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเพราะอะไรเพราะเวทนานั้นแกเป็นผลที่เกิดมาจากกระบวนการของประสาทสัมผัสไม่ใช่วันนี้นิ่งแกจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าในตอนแรกบุคคลสามารถจำแนกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ในกรณีที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ตัดได้ตั้งแต่ตอนนั้นไม่ปล่อยให้ผ่านเข้ามาเป็นรูปของเวทนาเพราะในชั้นของกระบวนการเกิดแห่งเวทนาที่ท่านเรียกว่าเวทนา6ทรงแสดงขั้นตอนของการเกิดว่ามันเกิดมาจากเหตุปัจจัยและปัจจัยนั้นมีมากเกินปัจจัยใหญ่ก็คือว่าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แต่ถ้ามีเพียง2ประการนี้ก็ยังไม่เกิดอย่างในกรณีของตาก็ต้องมีทั้งตามีทั้งรูปมีทั้งแสงสว่างมีทั้งมนสิการคือความใส่ใจที่จะดูว่ารูปนั้นเป็นรูปอะไรแล้วจึงเกิดเป็นจักขุวิญญาณคือความรู้ทางตาขึ้นมาต่อแต่นั้นก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าผัสสะคือการกระทบระหว่างอายตนะภายในภายนอกและวิญญาณก็กลายมาเป็นผัสสะจากผัสสะก็จะเกิดเป็นเวทนาแต่เวทนานั้นจะพบว่าบางเวทนาเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยเชื้ออันมีอยู่ก่อนภายในใจคือเกิดเป็นชอบกับชังขึ้นมาสัมผัสก็แสดงความชอบความชังพอชอบก็เกิดเป็นสุขเวทนาชังก็เกิดเป็นทุกขเวทนาแต่ว่าก็ต้องอาศัยพื้นคือการกำหนดอารมณ์ในอดีตของเราเช่นสมมติว่าตาไปเห็นรูปคนเพื่อนที่รักซึ่งจากไปนานภายในใจบุคคลได้เก็บความรักความคิดถึงความห่วงใยความอาลัยอยู่ภายในจิตใจของตนเมื่อสุขกับรูปเช่นนั้นสุขเวทนาก็บังเกิดขึ้นแต่บางครั้งบางคราวไปประสบรูปหรือฟังเสียงดมกลิ่นนิมรสก็ตามก็แนวเดียวกันที่เราเก็บไว้ในทำนองที่เป็นศัตรูเป็นคนที่ไม่ชอบพอความรู้รูปเหล่านั้นก็เกิดขึ้นพอสัมผัสเกิดขึ้นก็กำหนดเป็นชังประจังว่าเกิดเป็นทุกขเวทนาขึ้นมานี่เป็นกระบวนของเวทนาจึงจะพบว่าคล้ายๆกับว่าเป็นสถานที่ใดที่หนึ่งซึ่งมีกำแพงอยู่หลายชั้นกว่าจะผ่านมากลายเป็นเวทนาได้มันก็ต้องผ่านมาหลายด่านแต่เนื่องจากเป็นเรื่องของนามธรรมและเป็นงานของจิตซึ่งเกิดดับได้เร็วมากการกำหนดให้ทันต่ออารมณ์เหล่านั้นจึงเป็นการกำหนดได้ยากปัจจัยที่บุคคลจะต้องเสริมสร้างขึ้นในชีวิตประจำวันคือต้องฝึกปรือเอาไว้โดยนัยยะดังที่กล่าวแล้วที่จะต้องพยายามจำแนกรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ในกรณีที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ใช้สติปิดกั้นกระแสของอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้อย่าให้เกิดเป็นในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่ให้เกิดทั้งชอบทั้งชังเพราะถ้าชอบมันก็เพิ่มกิเลสสายราคะสายโลภะขึ้นมาแต่ชังมันก็เพิ่มกิเลสสายโทสะขึ้นมาแต่เมื่อเพิ่มกิเลสสายใดสายหนึ่งก็ตามก็จะเพิ่มความเข้มข้นของโมหะขึ้นมาท่านก็สอนให้สำรวมระวังตั้งแต่จุดนั้นซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้บางครั้งก็เรียกว่าเป็นการสำรวมระวังเอาไว้ การสำรวมใจนั้นจะไม่อื่นไปจากสี่แนวที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่ให้บุคคลประมาทคือระวังใจอย่าให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดระวังใจอย่าให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจอย่าให้หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจอย่าให้มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาก็จบไม่ว่าจะหลากหลายวิธีพูดออกไปอย่างไรก็ตามอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจนั้นจะมีอยู่สี่แนวนี้เท่านั้นเองคือถ้าเกิดกำหนัดกิเลสสายโลภะราคะเพิ่มขัดเคืองโทสะเพิ่มลุ่มหลงโมหะเพิ่มมัวเมาความประมาทขาดสติเพิ่มเมื่อเพิ่มก็ไปสลายธรรมะซึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการระวังใจก็ดีการจำแนกอารมณ์ก็ดีปิดกั้นกระแสแห่งอารมณ์ก็ดีสำรวมระวังอารมณ์ก็ดีหรือแม้แต่รูปสักแต่ว่ารูปที่ทรงสอนโดยวิธีการต่างๆสรุปแล้วต้องการปิดกั้นกระแสของอารมณ์สี่แนวนี้เท่านั้นเองทีนี้ถ้าอารมณ์ที่ตรงกันข้ามเช่นว่าอารมณ์เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทีเดียวอารมณ์ที่เป็นไปเพื่อความคลายขัดเคืองคลายลุ่มหลงคลายมัวเมานั้นก็ปล่อยเข้ามาเลยเพราะจำแนกได้ว่าอารมณ์นั้นเป็นกุศลเป็นประโยชน์เป็นบุญที่จะเกื้อกูลแก่จิตใจของตนผู้ประพฤติปฏิบัติทีนี้การฝึกปรือนั้นจะพบว่าวิธีการฝึกปรือก็คือการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในทางกายกับบุคคลกับสถานที่กับเหตุการณ์กับกรณีนั้นอะไรก็ตามที่เป็นแรงกระตุ้นความกำหนัดกระเทืองรุ่มหลงมัวเมาก็พยายามปลีกกายห่างออกไปจากสถานที่นั้นดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงมักเน้นสถานที่เข้าเป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติเพราะอะไรเพราะว่าในขณะนั้นใจก็ไม่แข็งมากพอสติก็ไม่เกิดสูงพอสัมปชัญญะเองก็ไม่มากพอเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสถานที่เขาช่วยเหลือเป็นการหลีกเร้นไปหาความสงัดเงียบจากอารมณ์ที่ชวนให้กำหนัดกระเทืองรุ่มหลงมัวเมาเหล่านั้นซึ่งแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงใช้อย่างนี้พระอรหันต์ทั้งหลายเองก็ทรงใช้อย่างนี้คนที่บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลในท่ามกลางแสงเสียงวิจิตรไม่ใช่ไม่มีมีอยู่เหมือนกันแต่มีเป็นจำนวนน้อยท่านี้มันขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของแต่ละท่านที่ท่านเห็นแสงเสียงวิจิตเหล่านั้นแล้ววาสนาบารมีในอดีตหรือบารมีธรรมในอดีตได้เกิดขึ้นภายในใจมาผสมกับญาณปัญญาความรู้ของท่านที่ปรากฏในขณะนั้นท่านก็เกิดรู้เกิดเห็นขึ้นมาได้อย่างเช่นพระยสะเถระอย่างที่ทราบกันเป็นต้นนี่ก็เกิดญาณปัญญาขึ้นท่ามกลางแสงเสียงวิจิตเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศในลักษณะนั้นแต่ตามปกติแล้วก็ต้องอาศัยการไม่ไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆปัจจัยแห่งธรรมะที่ทรงแสดงไว้เป็นภาคพื้นเบื้องต้นตั้งแต่การไม่คบพานการคบบัณฑิตเป็นต้นมานั้นที่จริงล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งหมดเลยที่จะเสริมส่งการประพฤติปฏิบัติคล้ายๆการเรียนกขกกามาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การเรียนรู้ในปัจจุบันดำเนินก้าวหน้าไปได้ทั้งหมดจึงเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ต่างก็เป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือวิถีของความคิดซึ่งมักจะเป็นปัญหาว่าสติระลึกไม่ทันดังนั้นในชีวิตของบุคคลเราแม้แต่จะหลับจะนอนอยู่ก็อาจจะกำหนดระลึกรู้วิถีทางของวิตกได้คือความตึกนึกของจิตที่แล่นไปในอารมณ์นั้นว่าแกแล่นไปในทางไหนถ้าก็แล่นไปในทางที่เป็นไปเพื่อเพิ่มพูนกิเลสทั้งหลายก็หยุดความคิดแล้วนั้นซึ่งในแง่ของความคิดเมื่อมองเทียบกับ4จุดดังที่กล่าวมาแล้วก็เป็นเรื่องแนวเดียวกันคือการวิตกตึกนึกถึงเรื่องที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจพยาบาทวิตกนึกถึงด้วยความอาฆาตแค้นจริงจังวิหิงสาวิตกนึกคิดด้วยเรื่องต้องการจะเบียดเบียนดูความพินาศความเดือดร้อนต่างๆก็คือกลุ่มของความคิดที่ทรงสอนให้ระมัดระวังนั่นเองและก็คือกลุ่มของอกุศลได้แก่ความโลภโกรธหลงนั่นเองแต่แกเกิดขึ้นฟูขึ้นตึกนึกขึ้นภายในจิตในขณะนั้นๆถ้าหากว่าจิตแกลั่นไปในอารมณ์เหล่านั้นต้องระลึกขันปัญหาสำคัญว่าการระลึกทันนั้น แม้ในการทำงานทั่วไปก็แก้ไขปัญหาได้ที่มันเกิดเรื่องเกิดราวเกิดความพิบัติเดือดร้อนก็เพราะระลึกไม่ทันความระลึกทันจึงเป็นปัจจัยสนับสนุนตั้งแต่ตอนต้นแล้วแล้วก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเมื่อมากำหนดระลึกดูที่เวทนาดีประการหนึ่งคือลักษณะที่เกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่บาลีท่านใช้คำว่าสัปปายะอาจจะเป็นเรื่องของอาหารเป็นที่อยู่เป็นอารมณ์เป็นบุคคลเป็นธรรมะที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆอาจจะเป็นอากาศเป็นฤดูเข้าไปเป็นนั้นมากและสำคัญอย่างยิ่งก็คืออย่าเผลออย่าหลงถ้ายังเผลอยังหลงอยู่หมายความว่าสติเป็นไปได้ช้าระลึกรู้ทันอารมณ์ไม่ได้สัมปชัญญะเองก็มีกำลังไม่มากพอการฝึกปรือในส่วนเบื้องต้นแม้แต่ว่าแม้แต่ที่ปฏิบัติในอานาปานสติกรรมฐานเป็นต้นก็ดีนั้นที่จริงก็พอๆกับเวทนาการกำหนดระลึกลมหายใจเข้าออกบางครั้งแกอาจจะเร็วกว่าเวทนาไปหน่อยอาจจะช้ากว่าเวทนาไปหน่อยเพราะเวทนาบางครั้งแกเกิดดับเร็วกว่านั้นแต่เวทนาบางอย่างมันก็ดูแล้วคล้ายๆนานแต่อย่าลืมว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วแกเกิดดับในลักษณะที่ถี่ยิบเหมือนกันดังนั้นการตั้งสติระลึกรู้ที่เวทนาในส่วนของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมีฐานของใจที่อาศัยความเพียรอาศัยความมีสติและอาศัยสัมปชัญญะคือสัมปชัญญะดังกล่าวแล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงจำแนกแสดงเวทนาออกไปถึง9เวทนาด้วยกันการจำแนกเวทนา9นั้นไม่ใช่จำแนกตามประสาทสัมผัสแต่จำแนกในเวทนาหลักคือทุกขเวทนาสุขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาคือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเวทนาแต่เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกในเวทนาแต่ละเวทนาที่บังเกิดขึ้นเวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บังเกิดขึ้นโดยแยกเป็นสุขเวทนาสามิสุขเวทนานิรามิสุขเวทนาคือสุขเองก็แยกเป็น3ตัวแทนที่จะมองเฉพาะสุขเฉยๆไอ้สุขเฉยๆระลึกไม่ค่อยทันอยู่แล้วพอแยกเป็น3สุขเลยก็ไปกันใหญ่เพราะถ้าหากว่าสติสัมปชัญญะไม่เป็นไปมากพอในชั้นปฏิบัติไม่ต้องไปดูขนาดนั้นดูเฉพาะสุขก็เห็นซะก่อนดูปนๆกันไปไม่ต้องวิเคราะห์ไปถึงเหตุปัจจัยของสุขเวทนาเหล่านั้นเพราะเป็นลักษณะของการไต่บันไดถ้าเราเดินไปไม่ได้เราไม่เอาขนาดนั้นเอาขนาดนี้ไปก่อนดูเฉพาะเวทนาที่เกิดดูตัวเดียวเท่านั้นเองปรากฏเป็นอะไรก็ดูรวมๆไปอย่างนั้นไปก่อนแล้วค่อยว่ากันวันหลังเมื่อจิตใจเมื่อสติเมื่อสัมปชัญญะเมื่อความเพียรเป็นไปแรงกล้า ก็จะมองแยกแยะไปเองแต่ในชั้นต้นให้ดูเฉพาะเวทนาคือระลึกรู้ไปเมื่อสุขเวทนาบังเกิดขึ้นก็รู้ว่าสุขเวทนาบังเกิดขึ้นขณะนี้เรากำลังเสวยสุขเวทนาอยู่ก็สติระลึกดูอยู่ที่สุขสัมปชัญญะเองก็รู้อยู่ที่สุขที่ท่านใช้คำว่าระลึกรู้มีความเพียรเป็นแรงดันให้สติสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่ที่เวทนาเหล่านั้นและในที่สุดจิตใจของบุคคลก็จะสงบอยู่กับเวทนาอย่าลืมว่าในชั้นของการปฏิบัติแล้วศีลสมาธิปัญญาเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นเมื่อสงบอยู่ในเวทนาสมาธิก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลนั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป